Organizámonos. Agora que xa coñeces mellor a relación entre arte e emocións, é o momento de decidir sobre que emoción vas crear a túa obra de arte. Malia que este reto require dunha implicación persoal importante, o traballo en grupo será fundamental ao longo de todas as actividades. Por este motivo, a elección da emoción non se fará de maneira individual, senón en grupo. Deberedes organizarvos en 5 grupos que se manterán ao longo desta situación de aprendizaxe. Cada un destes grupos representará unha das 5 emocións básicas á que se lle asigna unha cor. Ledicia, cor amarela. Tristura, cor azul clara. Enfado, cor lila. Medo, cor verde clara. Amor, cor rosa.